halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitir band FM yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegeystayaal dhamaantiinba waa 22 bisha May sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo idaacaddeena saaka ee caalamkana waxaa halkan wadajir idin kaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Yamaani anigoo ah Maxamed Cumar Xasan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid ah hooyo Soomaaliyeed oo 60 jir ah iyo gabadheeda oo mar qureys kala qalinjibiyay jaamacad ku taala dalka Mareykanka.
Marka waxaa dhici karto inaan PhD qaato anoo 67 jir ah. Dreamkayga waxaa waay inaan Soomaaliya wadankii imaado, inaan arday Soomaaliyeed macallimad u noqdo, hooyo u noqdo oo aan wax baro. Hadii Ilaahay yiraahdo, waxaan waxbarashada u galay anoo hadda u dhow waqtigii oo aan pensionka retirementiga aan noqon lahay.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan qaar ka mid ah macallimiinta aan muslimka ahayn ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo soomay si ay u barbar istaagaan ardaydooda muslimiinta ah ee Sooman.
Waxa kale oo idiin haynaa qaar ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada Jubbaland oo ka soo horjeesta nidaamka qorshaysan ee lagu soo xulayo mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa digniin kulul u diray Iran isagoo ku hanjabay inuu burburinayo hadii ay soo weerarto Mareykanka iyo danihiisa Bariga Dhexe. Fariinta soo dhigay bogiisa Twitter-ka haddii shalay ayuu ku yiri madaxweyne Trump, hadii Iran ay doonayso inay dagaalanto, waxay noqonaysaa dhamaadka jiritaanka Iran. Saddex maalmood ka hor Trump waxa uu u muuqday inuu dib ugu gurtay hadalladii dagaal doonka ahaa ee Iran ka dhanka ahaa isagoo sheegay inuu doonayo inuu Iran wada hadal la galo. Mar uu wariyay ku weydiiyay aqalka cad in Mareykanka uu dagaal ku qaadayo Iran iyo in kale ayuu Trump ku jawaabay ma rajaynayo. Laakiin tan iyo markaa wixii waxa sii kulaanaysay xiisadda ka dhaxoogan Mareykanka saaxiibadiisa gobolka iyo Iran.
Ku dhawaad 400 oo arday ah oo ka qalinjabiyay jaamacadda Morehouse ee gobolka Atlanta ee koonfurta dalka Mareykanka ayaa helay hadiyad deeqsinimo leh axaddii shalay. Nin maalqabeen ah oo maal gashada tiknoolajiyadda isla markaana deeq badan bixiya oo lagu magacaabo Robert Smith ayaa u sheegay ardaydii qalinjabinaysa inuu bixin doono dhammaan ballacagihii ay wax ku soo barteen ee deymaha ahaa. Smith oo khudbad ka jeedinayay munaasabadda qalinjabinta ah ayaa ah aasaasaha shirkadda Fist Equity Partners oo ah shirkad maalgashi oo gaar loo leeyahay taasoo maalgelisa barnaamijyada ay kombiyuutarada ku shaqeeyaan iyo ururinta xogaha. Marqura ayaa qaylo iyo farxad ay gabi ahaanba qabsatay goobta iyagoo ardaydu la amakaaga hadiyadda lama filaanka ay heleen. Ku dhawaad 40 milyan ayaa lagu yaabaa in uu bixiyo ninkan markaasi maalqabeenka ah oo noqonaysa deymaha lagu leeyahay ardayda. Ardayda dhigata jaamacaddan ayaa u badan wiilal waxaana ay ka soo jeedaan dadka madowga Mareykanka.
Halka dadkaasi ka dhigaysanaysan wadaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waxbarashadu waa furaha nolosha, waa aqal iyo ilays, aqoon la'aantu waa iftiin la'aan. Ma sinna qof waxbartay iyo qof aan aqoon lahayn. Waxbarashadu ma aha wax fudud, waxayse u baahan tahay waqti, dadaal, qarash iyo dabar adeeg mana laha xuduud. Waxaana tusaale u ah dadka la midka ah hooyo Soomaaliyeed oo iyadoo 60 jir ah todobaadkii tagay shahaadada masterka ka qaadatay jaamacad ku taala gobolka Virginia ee dowladka Washington iyadoo ay wada qalinjabiyeen gabadheeda yaraanka ah. Wariyaha VOA-da Jacfar Kukay oo xafladda qalinjabinta tagay ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
Falxad Axmed Maxamuud Cadde bishii Maaj ee sanadkan ayay 60 u buuxsantay. Qisadeeduna waa mid dhif ah oo dhiirigelin leh. 1980-kii markii ay Mareykanka u soo kicitimaysay waxa ay horay u soo jicsimatay dardaaran ay noo sheegtay in uu aabaheed ku siiyey in ay waxbarashada xoogga sarto. bilowgeeba way isku dayday laakiin umaanay suurto gelin inay sii wadato waxaana sabab u ahaa in ay hooyo noqotay oo ay canugeedii ugu horeeyay ku curatay gabadheedii curadda ahayd ee ku dhowaad 40 sano ka hor sababta u noqotay in ay waxbarashadii ka harto ayaa mar kale horseed u noqotay guusha ay maanta hooyadeed gaartay
maalin ay baxday waxay qaadatay wixii aniga informationkayga ahaay oo dhan magacaygii dhalashadeydii social securitygi addresskaygii waxay igu soo qortay jaamacad aanu ogeyn maalinay waxay i tiri hooyo waxaan rabaa meel inaan gaaro inaad i raacdan u baahanahay waa i waday waxay i geysay jaamacadda nobel la dhaho oo ku taallo northern virginia waxay i geysay book storkii waxay ii gadday book baagii iigu horreeyey waxay ii gadday buugaagtii aan u baahnaay waxay ii gadday xaanshooyinkii qalmaagkii iyo calculatorkii aan u baahnaay ii gadday
iyadoo da'daa jirta waxa ku xambaaray in ay waxbarashada u dhabaradayto ayay ku sheegtay in ay aqoontu wax walba ka qaalisan tahay lama huraanna ay tahay in laga wada miro dhaliyo waa haddii horukac la doonayo
waxbarashada inay tahay maaragta wax oo aan waxba la siisan karin maantana ilaahay waxaan ku mahadnayaa inaan masters of science aan ka qaatay George Mason anoo 60 jira taariikhdeeda waa taas
waxaa maanta ay wada qalinjabiyeen gabadheeda yaraanka ah oo iyaduna bachelorka ku qaadatay IT aamina waxa ay dhalatay sannadkii 2009 qarnigii tegey isla xilliga ayaa aabbaheed oo u socdaalay soomaaliya halkaa lagu dilay laakiin maanta farxad xaddhaafa ayay u ahayd in hooyadeed oo 60 sano jirta ay mar wada qalinjabiyaan
I'm beyond happy. I was telling everybody in there with me graduating. My mom is coming. She's graduating. She's going to walk across.
Farxaddu waa mid xaddaaf ah. Qof walba waxaan u sheegay qalinjabinta hooyadeed ayaa soo socota. Markay masraxa soo fuuleysay, dhamaanteen waxaan isku darnay qeylo iyo sawaxan. Way adag tahay marka aad iskuul maalin kasta aadeyso, laakiin waxa loo sameeyay ayaa ah inaad goob joog u noqoto maalintan oo kale.
Falxad ayaa kaliyeed dhexda u xiratay barbaarinta ubadkeeda waxaanay hormuud u noqotay in nafteeda iyo gabdheedaba ay heerkan maanta soo gaaraan
gabdheeyga waxaan rabaa tumaro waxaan uga tago hooyadeen aniga aabahay dhul iyo maal uu Soomaaliya ka tacbay aniga dhul iyo maal aan tacbo ma ayagaan tacbay tacliintoodaan baxay waa iyaga maanta wax kasta ayagaa qabsan karo laakiin at the same time waxaan rabaa wax ay dhahaan hooyadeena waxaan noogaga tagtay mafahantay waxaana ka mid ah shahaadooyinka aan uga tagaayo
waa wax aad u adag in qurbaha gaar ahaan Maraykanka uu xataa qofka keligii si fudud waxbarashada heer sare kaga gaaro inta badan dadku waxa ay isku dhex barxaan shaqada iyo waxbarashada taasina waxa ay keentaa in muddo intii loo qorsheeyay ka badan uu qofku jaamacadda kaga baxo falxad halkan kuma istaagayso hadda waxa ay qorsheynaysaa in ay gudagasho waxbarashada masteriska ka sarreysa waxaana laga yaabaa in iyada iyo gabadheeda curadda ahay ay waxbarashadaasi wada bilaabaan munaasabad qurana ay shahaadada b h d-da ku wada qaataan sida ay hadda iyada iyo gabadheeda yaraanka ahi xafladda qalinjabintooda ay uga wada qayb galeen
xalay annagoo joogno gurigeenna ayaan la hadlay curadeeda safiyo waxay iyada haysataa masters way haysataa marka waxaan idhi safiyo hooyo he haddaan isla bilaawno b h d aniga iyo adiga ka warra way i tiri aad baan ugu faraxsanaan lahay hooyo inaan b h d kula qaato marka waxaa dhici karto inaan b h d qaato anoo 67 jira
inkastoo wax ka badan 40 sano ay dalkii ka soo maqan tahay haddana waxa ay maanka ku haysaa in mar uun ay dib ugu laabato qaybna ay ka noqoto sare u qaadidda heerka waxbarasho ee dhallaanka soomaaliya
dariimkayga waxaa waaye inaan soomaaliya waddankii imaado inaan arday soomaaliyeed macalimad u noqdo hooyo u noqdo oo aan waxbaro haddii ilaahay yidhaahdo waxaan waxbarashada u galay anoo hadda u dhow waqtigii oo aan pensionka retirementiga aan noqon lahay waxaa waaye inaan cilmi ula noqdo waddankii oo aan dhaho cilmi waa kanahay ka faa'iidaysta haddii eebeedmo insha allah
waxaa wejigeeda iyo codkeedaba ka muuqatay raynrayn dheeraada waxaana ku soo xoomay ehelka iyo qaraabada oo si ka duwan sida ardayda kale ee qalin jabinaysay ugu hambalyeynayay waa sheeko kale oo hami iyo yadadiilo ku abuureysa qof kasta oo waxbarasho doonaya iyadoo aan la eegaynin da'da uu jiro waxaana la yidhaahdaa waxbarashada lagama gaboobo da' ay ku eg tahayna maba jirto.
aad buu maasiyaa jacfar kuukaay dhegeystayaal warbixintaasi oo dhammaystiranna waxaad ka daalacan kartaan bogeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysaneysaan. Qaar ka mid a macalimiinta aan muslimka ahayn ee dugsiyada gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa soomay bishan barakeysan ee Ramadaan si ay dareenka diimeed ula qaybsadaan oo ay u barbar joogsadaan ardaydooda muslimiinta. Wariyaha v o eda Maxamuud Mascada ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Minneapolis.
Halkan laga ogay salaadu ma ahan masaajid ama goob ay leeyihiin dadka muslimiinta, waa dugsiga sare ee Wellston International High School ee magaalada Minneapolis oo ardayda dhigata 40% ay Soomaali yihiin. Macalimiinta wax ka dhiga dugsigan ee aan muslimiinta ahayn qaarkood ayaa go'aansaday inay bisha Ramadaan la soomaan ardaydooda si ay ula qaybsadaan haraadka iyo baahida saacadaha badan ay sooman yihiin una dhiiri geliyaan. Macalimiintaasi waxaa ka mid a Doug Butler oo iskuulka ka dhiga cilmiga arrimaha bulshada. Doug waxa uu isu yaqaanaa macalin garweyne uu ardaydiisu u bixiyeen.
Midda koowaad waa inaan fahmo waxa ay la kulmaan iyo sida ay dareemaan ardaydaydu, taasi oo keenaysa inuu dhex maro xiriir wanaagsan, iyo tan labaad oo ah inaan fahmo waxa uu ka dhigan yahay Ramadaanku iyo sida aad dareemayso marka maalintii oo dhan aad sooman tahay.
Daaginta uu fasalka joogo soonka kalama kulmo wax dhiba, balse waxay ugu daran tahay marka uu tago gurigiisa ay u arko lamaanihiisa uu cuntaynaysa isaguna weli uu xajinayo ballantii soon ee wardadiisa la soo galay.
Runtii ma fududa, oo markaan cunto kariyo xaaskaygu iyadu waa ay cunaysaa, aniguna waxaan leeyahay sug, weli ma gaadhin wakhtigii afurka oo waa inaan sugaa wakhtigaasi. Waxaan arrintaasi u samaynayay ardaydayda si aan dareen ula wadaago.
Doug Butler, inkastoo aysan u sahlanayn inuu cunto usoo kaco goor dambe oo habeenkiia, haddana suxuurtu ma seegto oo maalinta dambe ee shaqada badani ay sugayso ayuu u sii saad qaataa si uu oonka iyo baahida ugu gegsado, waxaase dhib ku haya qaxwala'aanta.
Waxaa igu dhib badnayd marka aan daalo ee aan haddana cabbi kari waayo kafeega, maadaama oo aan soomanahay oo aan haddana iskuulka tago. Runtii taas ayaa igu adkayd.
Ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Wellston International High School ayaa aad u soo dhoweeyey macalimiintooda la sooman, gaar ahaanna kuwa uu Doug Butler u dhigo.
Isagoo muslin ahayn uu soomayaa, casharka uu iyo dhigayaa, wax walbaan ruu uga caawinayaa. Marka saayada ugu faraxsanahay wuxuuna ii sheegaa inaana iska dhaadhicin inaana qof daalan aan ahay, oon ahay qof ay ahaaday, mar walba wax walba suubinayo inay horumarkayga aan hiigsado.
Dugsigan Wellston International High School ayaa loogu magacdaray senator Paul Wellston oo gobolka Minnesota u mateli jiray aqalka sanadka ee Mareykanka. Sanadkii 2002 ayuuna shil diyaaradeed senatarku ku geeriyooday. Senator Paul Wellston waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii sida weyn Soomaalida gobolkan ugu soo dhoweeyey. Dugsigan magiciisa qaatayna waxa uu noqday goob ay aad wax uga bartaan ardayda ka yimaada wadamada kale ee aan ku hadlin afka Ingiriiska, waxaana ardayda dhigata dugsigan ay ka soo kala jeedaan 25 dal, 17 luuqadoodna waa ay ku hadlaan. Ardayda Soomaalida oo ahaan jirtay tirada ugu badan ee dhigata dugsigan ayaa 2 sano ay u dambeysay tiradoodu hoos u dhacday.
Wadankaneeta sharcigiisa ayaa isbedelay. Madaxweynaha wadanka hadda haysto Soomaalidii soo gelitaankeedu aad iyo aad ayuu u yareeyay. Marka runta wey Soomaalidu waxay ahaan jirtay 80% ilaa 70% ugu yaraan. Sababtii arintaas daraaddeed dad badan ma soo galayaan. Marka ardaydii hadda way islamid ayay noqdeen. Sanadada soo socdana waxaa laga yaabaa xataa Soomaalida iskoolkeena joogta inuu lambarkooda hoos u dhaco.
Maamulka dugsiga sare ee Wellston International High School ayaa xaflad afuur ah u sameeyey macalimiinta iyo ardaydii isla soomay, waxayna maamul ku casuumeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid ahaayeen qaar ka tirsan madaxda jaaliyadda iyo madax ka socotay waaxda waxbarashada ee magaalada Minneapolis si loo dhiiri geliyo isqadarinta iyo wada shaqaynta ay abuureen macalimiinta iyo ardayda xilli uu dalkana ku soo badanayo nacaybka ka dhanka muslimiinta. waxayna tallaabadan iyo kuwa la midka ee bisha Ramadaan ka soconaya gobolka Minnesota ay fariin u tahay kooxaha nacab muslimiinta iyo muhaajiriinta soo degay dalkan Mareykanka. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
aad buu mahadsanyahay Maxamuud. Isla wararka la xiriira bisha Ramadaan ayaana ku jirnaaye. maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa jira samafalayaal wada barnaamijyo lagu afurinayo dadka dayarta ah ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. qurba joog Soomaali ah oo ku nool dalal kala duwan ayaa wada mashruuc ay ugu magac dareen walaal afure kaasoo lagu taageerayo dadka danyarta ah ee Soomaan. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa wareystay Yuusuf Abikar Cali oo ah danjiraha guud ee mashruuca walaal afure ee sanadkan. Ugu horeyna waxa uu weydiiyay goorta ay bilaabeen mashruucan iyo waxa ku dhaliyay iyo waliba qarashka ku baxay.
Waxaan aruurinay ilaa iyo hadda lacag gaaraysa ilaa iyo 30,000, waxaana afurinaa maalintii dad gaaraya ilaa iyo 3,000 iyo 650. Soomaaliya gudaheeda waxaan ka sameynay jikooyin ilaa iyo 30 jiko oo gobol walba ah. 30 jiko ayaan maalin walba waxaan ku afurnaa dadka tiradooda ay gaarayso 3,650. Muddadii 7 sano ee aan wadnay barnaamijkan walaal afurina, waxaan dirnay lacag dhan ilaa iyo 460,000 oo dollar. Lacagtaasna Soomaali ayay toos u tagtay, waxaana cunay maskiin u baahan.
Waa tahay Yuusuf, dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan qaabka aad u maareysaan lacagaha dadka aad ka aruurisaan ee aad ugu talagasheen inaad ku taageertaan dadka aanan haysan afur markaana Soomaan. Waxaa sheegtay muddadii aad jirteen lacag 400,000 ka badan inaad aruuriseen. Lacagta marka aad halkan ka qaadaan, qaabkee baad u maareysaan? Sidee baad ku hubisaan in ciddii u baahnayd markaasi lagu quudiyey?
Sida hore kugu sheegay, waxaan leenahay jikooyin aan anagu maareyno. Lacagahana waxaan dirnaa maalin walba wixii la guro. Lacagtu 400,000 hal mar lama diro. Haddii maanta aan gurno $200 Toronto ay gurto ama Australia gurto ama Norway gurto, isla maalintaas next day lacagtaas waxay tagaysaa Soomaaliya. Islaabinimadaasna waxaa lagu afuraya maskiinka u baahan ayaa ku afura. Waxaanu u maareynaa hab noocaas ah. Wadanka gudihiisa waxaan u jooga dad danjireyaal ah oo aan ka dhex sameynay control quality-gooda, mar walbana fiiriya baahida ay mar walba u qabaan. Hab noocaas ayaan ku maareynaa.
Waa tahay waxaa sheegtay inaad furteen meelo cuntada lagu kariyo dadka cuntada bisil la siiyo, jikooyin dabcan aad ugu magac dirteen, laakiin baahiyadu way badan yihiin wadankana. Xaaladiisu waan ka warheynaa, qaabkee ku xulataan dadka? Soomaaliya dabcan aad ayay u weyn tahay, dadka dhibaataysan aad ayay u badan yihiin. Lacagta aad aruursaan sanad walbana Soomaaliya dhan ma kaafiso. Sidee baad ku xulataan kuwa ugu baahida badan?
Hadda 30 jiko ayaan haynaa. 30 jiko ayaan u aragnay inay yihiin baahida hadda ugu badan. Sanadada soo socdana waa ku dareynaa haddii ilaa yiraahdo. Sidaan kugu sheegayna, waxaan ku hulanaa hab ah dad dhalinyaro anaga naga tirsan ayaa wadanka gudihiisa jooga, nala shaqeeya. Ambaasadora waxaa jira anaga nala shaqeeya oo qurba joog ah oo wadanka jooga, soo indhaindheeya baahida runta ah ee qofka baahan. Ma aha kama hadlay shaqsi caadi, waxaan ka hadlaynaa qof baahan oon cidna u maqnayn in la soo wado afurna la siiyo. Marka hab noocaas aan ku shaqeynaa.
Waa tahay, waxaan ku arkaa inaad wadato caag uu ku qoran yahay calaamada magaca walaal afuri. Keliga ma ahan, dad kaloo badan oo waxaa jira iyagana magaaladan Toronto dabcan kula shaqeynaya. Marka lacagahaad ururinaysaan, caqabad intee leeg ayaad kala kulantaan arinkaas? Dadkuse maxaad ku qancisaan marka idinku caag wato un walaal afuri ku qoran tahay ay idin arkaan? Qaabkee bay idin aaminaan oo ay markaa idinku taageeraan oo lacaga idinku siiyaan?
Runtii dadka Soomaalida waa dad aad iyo aad deeqsu ah. 30 sano ee dagaalada lagu jirayna ayaga isbiilayay, ayaga wax isiinayay. Markaan jidka marayno aan caaga wadano, runtii dadna soo dhaweeyo oo waxna sii mooyaane. Dadka naga hor imaada tiradooda aad u yariyo. Soomaalida waa dad diyaar u ah in maaragtay wixii fiican ay arkaan taageeraan walaal afuri. Waa program sax ah, program aan NGO ahayn, lacag meel la dhigay lahayn, lacag cid ka mas-uulaysan jirin. Si toos ah wadankii Soomaaliya shilinka caawa caagas lagu aruuriyo, berita loo diro, habeen dambena lagu afuro.
Aad buu mahadsanahay. Kaas wuxuu ahaa agaasimaha guud ee sanadkan ee kooxda walaal afuri oo u warramaya wariyahayaga magaalada Toronto, Xuseen Nuur Haaji.
qaar ka mid a musharixiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa dhaliilay qaabka ay ku socoto soo xulista xildhibaanada soo dooran doona madaxweynaha. Wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
كدب شير جرايد أو أي كجها ليين عرمها دورشة جبلان أيها قار كم إذا مشرحين تمدحت نمذا جبلان أو أي كوقبتين مجال ذاك اسمعيو وحايسي كل الأوجها لين فرجلين حوجن أو أي شيئين إن مدحوينها هذا تلذة هيا وكهيو عرمها صوح لست برمك عصب جبلان وحاي مشرحين تمام الكهذا جرايد كأذين إنه دونيو إن دورشة مدحت نمذا جبلان وكدجو قاب عن تاجه تاسو أي شيئين إن يسنسور قل أهين شق ظاهر أحمد عبد الله وحاو كمد يهي مشرحين تيشالي شركة جرائد كو قبتي مغالا ذاك اسمايو
أنا قو حاربا إن عن كهادلو برامش كاكا دوان أو أه إن آن لما جرهبابينين أمد الصوماليات إره جبالان إن آن لما جرهبابينين ومعاني هيدو يهي وحان كوار قبا شالي إن لا إسوية دبارما كالفريسي لو قيبية ورقضو وحكو قران أن لا أقوانين يوحيش غينيه oo ah kuwii hore ee leeyd saddex lagu soo qoray hal soo xulo mid hal laga doorto kuwa la mid ah oo kale oo baarlamaanku markuu isu yimid ay gudoonka baarlamaanku awoodi waayeen waxa ay soo qorteen ay qabeen inay baarlamaanka hortista ka sheegan isla markaana warqadihii la qaybiyay qaar ka mid ah oo baarlamaanka la siiyay guryahooda dib loogaga daba tagay oo laga soo qaaday arintaa waxaan leeyahay waa barnaamijkii hore ee saddexda ahaa ee lagu khaldayay ummada Soomaaliyeed mid lamida oo haddana isagii oo kale la dhagax dhigahayo ayaan arkaa
xilibaan Cabdi Rashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan xilibanada baarlamaanka Soomaaliya isla markaana kamid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Jubaland oo walaac ka muujiyay qaabka ay wax ku socdaan ayaa ugu baaqay gudiga doorashada Jubaland inaysan faraha la gelin arrimaha siyaasadda ee socda balse ay dhaxdhaxaad ka ahaadaan
dhaqanka Soomaalida aan meel laga dhicin beelaha meel laga dhicin waxa la oo ku jira saddex in la soo qoro milita beelshi laba xubnood leh labadeeda xubnood inay soo qorato doorashadu ay u dhacdo si nadiif ah oo xalaal ah oo xor ah si wanaagsan loogu tartamo isla mar ahaantaana cid ku soo baxda lagu la shaqeeyo gudiga doorashada waxaan ugu baaqaynaa in aysan faraha la gelin siyaasado iyo qorshayaal aan sax ahayn aan la aqbali karin aan la qaadan karin
magaalada Kismaayo waxaa shalay ka dhacay kulan ay wada yeesheen xilibanadii ugu waqtiga ka dhamaaday ee Jubaland iyo odayaal la soo xulay kuwaas oo la sheegay inay ka wada hadleen qaabka soo xulista xilibanada cusub nidaamka uu gudiga doorashada madaxa banaan ee Jubaland uu sheegay in odayaasha dhaqanku ay saddex ruux u soo gudbin doonaan gudiga doorashada ayaa la hirgeliyay doorashadii hore ee Jubaland ee sanadkii 2015kii Cabdinaasir Seraar Maax oo isna ka mid ah musharaxiinta ayaa magaalada Kismaayo ka sheegay in soo gudbinta saddexda ruux ee gudiga doorashada markii hore xal loo arkayay balse hadda laga gudbay oo la joogo xilligii isbeddel ka dhici lahaa Jubaland
sanad ku saabsan saddexda ruux oo midka laga baxayo horena waa uga hadalay haddana waxaan ku celinaynaa anaa waxaan aragnaa misalada inay tahay misal khalada oo marin hawaabina oo aan sax ahayn sababtoo ah wax baahaya oo loo qabo ma jiraan waxa xaq u leh inay xulaan dadka dhaqanka salaadiinta iyo beel kasta iyadu cid ay u matalayso
musharaxiinta ayaa sheegay inaysan waxba u dhimi doonin amaanka Jubaland xilliga doorashada iyagoo madaxweynaha Jubaland ugu baaqay inuu ilaaliyo xasiloonida doorashada
madaxweynaha Jubaland waxaan uga digayaa ragan kula tartamaya waa ragii ku soo dhisay madaxweynaha ka dhigay ma waxaad qaadan laadahay inay kula tartamaan adkayso u yeelo oo haday ku soo baxaan la shaqee waa lagu soo shaqeey intaas lagu soo shaqeey waxaan leeyahay amaanka anagu waxba uma dhimayno
Khadar Mahmud Xareed VOA Nairobi
wali waxaad naga socotaan VOA qarax ka dhacay meel ku dhow madhafka ugu weyn dalka Masar ayaa sababay dhaawac soo gaaray dalxiisayaal u dhashay dalka Koonfur Afrika sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Qaahira sidoo kale dawladda Bahrain ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay tagaan dalalka Iran iyo Iraq xilli cirka isku sii shareertay xiisada ka oogan bariga dhexe hadaba faahfaahinta ku saabsan arrimahaasi waxa ino haya wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni
Todobay toban qof ayaa dhaawacmay oo todoba kamid ay yihiin dalxiisayaal u dhashay dalka Koonfur Afrika kadib markii qarax uu ka dhacay meel u dhow madhafka ugu weyn dalka Masar oo ku yaala galbeedka magaalada Qaahira ciidamada amniga ee wadankani ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay xilli bas ay saarnaayeen dalxiisayaashaasi uu marayay fagaaraha Raamiya xaafadda Haramka ee Giza dadka ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa la dhigay isbitaalka Haramka oo u dhow meesha qaraxa lagu la eegtay baskaasi. Wasaaradda Aathaarta ama raadraaca taariikhda ee dalka Masar ayaa warmurtiyeed ay soo saartay ku sheegtay in qaraxa wax saameyn uusan ku yeelan dhismaha madxafka weyn ee dalkani. Qaraxa ka dhacay dhulka ku xeeran madxafka weyn ee Masar ayaa imaanaya xilli xukuumadda Qaahira ay waday xayeysiin ku aadan dalxiiska iyo sida Masar dalxiiskeeda uu soo kabanayo. Wasiirka wasaaradda Aathaarta Khalid Al-Cannani ayaa sheegay in madxafka ugu weyn Masar in la furayo aakhirka sanadka, kaasoo ay ku kacayso $1 bilyan Mareykanka. Madxafkani oo ka weyn kuwii hore ee ka furnaa Masar ayaa noqonaya mid hadiyad u ah caalamka, ayuu yiri wasiirka wasaaradda raadraaca taariikhda ee dalkani Masar. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Masar ay isku diyaarinayso martigelinta koobka qaramada Afrika oo dhacaya bisha Juun ee sanadkani. Dhinaca kale, dowladda Baxrein ayaa uga digtay muwaadiniinteeda u dhashay dalkeeda inay u safraan dalalka Iran iyo Ciraaq, waxayna ugu baaqday dadkeeda jooga dalalkaasi inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay isaga soo tagaan halkaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Baxrein ayaa sheegtay sababta dadkeeda ay uga digtay inay tahay in mandiqada Bariga Dhexe ay wajahayso xaalado khatar ah iyo hanjabaadyo la isweydaarsanayo, taasoo khatar ku noqon karta muwaadiniinteeda jooga dalalka Ciraaq iyo Iran. Dowladda Baxrein ayaa ka mid ah dalalka xulafada ama isbahaysiga la ah dowladda Mareykanka. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli boqor Salmaanka dalka Sacuudi Arabiya uu ugu baaqay dowladaha Khaliijka iyo Carabta shir madaxeed looga arrinsanayo xiisadaha ka aluusan mandiqada Bariga Dhexe, kaasoo lagu wado inuu ka dhaco magaalada Maka bisha May aakhirkeeda. Dowladda Iran ayaa xilliyadii ugu dambeeyay shaaca ka qaaday inay joojinayso fulinta heshiiska hubka nukleerka oo ay la saxiixatay dowladaha qubadaha waaweyn ee caalamka sanadii 2015, waxayna ku hanjabtay inay dib u bilaabayso horumarinta iyo soo saaridda uraniumka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Jawaad Zarif uu sheegay inaysan dowladdiisa doonaynin in ay dagaal la gasho dowladda Mareykanka. Sidoo kale, Al-Sayid Zarif ayaa tilmaamay inaysan jirin xitaa dowlad ku dhiiran karta inay dagaal kala hortimaado xukuumadda Iran. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Anu intaasi ku dhaafnay warbixintii Xuseen Saxnuuni, markana qasaa'idkii Ramadaanka aan kuugu talagalnay. Iyada ayaan idinkaga tegaynaa idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca farsamada waxaa inoo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Ya saladiyo fuda zala sadaqada salka geedeen gagaayo laac ku sabaayo naftu ay ku seeraantiyo sanaha babeeliyo wasurina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safar ku ma dheere qofli ba surcaalka saahid waxan baartu aakhiru sadli dimbidaasu asho sonki ya saladiyo fuda zala sadaqada
subhanallah ya
maha sakina digana gaye bidafsu asho sonki ya saladiyo kuda dala sadaqada
subhan ya ghafar solana ya maha sakina digana gaye.
Ilka markay ku siixshaan soo ma ogid dhamaantood inay hadiiba ka socon suwaashi qabriga iyo soo ma ogid malaa'igo seefa kuula yuurura inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexatayo saha lagu malaysaa hasanka koruu taagtaa dimbidaafsuaasho soonkiya salaadiyo
udaadaThis program has come to you from the Voice of America, Washington.